Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa hajde polako da se ustaje, ili ako spadate u one koji ne vole da urade to na tenance, nego da odmah skoče i da znaju da su se razbudili, onda i može tako. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda, ili je možda bolje da ja vama kažem bolje našli, jer vi nas puštate u svoje domove. A ovoga jutra to mi smo Teja Dimitrijević, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković i svi zajedno potrudit ćemo se da vam ovo jutro učinimo zanimljivim, ali i zabavnim, zašto da ne. Govorit ćemo o brojnim zanimljivim temama, a jedna od njih biće predlog za izmenu nekih saobraćajnih propisa, pre svega kada je u pitanju kretanje električnih trotineta i sličnih vozila. Uprava saobraćajne policije naime razmišlja da pokrene inicijativu za promjenu ovih propisa. Tim povodom imaćemo i gosta ovde u studiju, to će biti Vladan Nikolić iz pomenute uprave. A na ovu temu razgovarat ćemo i sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Govorit ćemo i o danu tolerancije koji se obeležava baš na današnji dan, 16. novembra širom sveta. U program će nam se uključiti Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost u našoj zemlji, a govorit ćemo i kako pomoći povratnicima iz inostranstva da se lakše uključe u društvene tokove. Juče je održana jedna zanimljiva konferencija na tu temu, pratila je koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Najavit ćemo jedan zanimljiv festival koji je u stvari već počeo, ali traje do 19. novembra, festival pobednika festivala u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, a čućemo i zbog čega Lapovo postaje jedan od najvećih logističkih centara u Srbiji. U Srbiji ovog jutra, nažalost, vazduh prilično zagađen, nalazimo se u onim crvenim zonama, uglavnom retko koji u narandžastoj, a ni ona baš nije poželjna. Temperature su niske, samo je u Vršcu 10 stepeni, u svim ostalim delovima naše zemlje jednocifreno. Na severu uglavnom sedmice i osmice, a na jugu, boga mi, i dvojke i trojke, a najhladnije je sa 1 stepen u Smederevskoj Palanci. Zanimljivo da je u Sjenici 5 i da ona ne spada ovog jutra u najhladnije delove naše zemlje. Od većih gradova u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 4, najhladnije, kao što rekoh, u Smederevskoj Palanci sa 1 i u Kruševcu i Dimitrovgradu gde je svega 2 stepena iznad nule. A evo kako će na vreme biti danas tokom dana. Anđela Vučićević, Republički hidrometeorološki zavod.
U Srbiji još pre podne ponegde po kotlinama i nizijama kratkotrajna magla. U toku dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u slabi umeren u planinskim predelima povremeno i jak južni i jugozapadni vetar. Više padavina se očekuje uveče u toku noći kada će vetar biti uskretnjeno severozapadni i u pojačanju i u ostalim krajevima. Najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. U Beogradu još pre podne takođe u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna magla. U toku dana pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom, u slab vetar promenljivog pravca. Više padavina očekuje se uveče u toku noći kada će početi duva umeren i jak severozapadni vetar uz zahlađenje. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Dakle, počinje nam baš ona prava jesen sa niskim temperaturama i padavinama. Te padavine znače da i vozači moraju mnogo pažljivije da se ponašaju kada sednu za volan, a evo na što još treba obratiti pažnju kada su u pitanju putevi u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Uslovi u kojima će se saobraćaj odvijati u prvom delu dana bit će povoljni, a vožnja lakša i sigurnija. Međutim, u popodnevnim i u večernjim satima meteorolozi najavljuju promenu vremena, kišu, mokar kolovo, slabiju vidljivost i generalno teže uslove, a tada su usporena vožnja i zastoji česti. Podsećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz uvek najklizaviji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije od danas pa do petka 18. novembra, u vremenu od 7 do 16 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Stari Žednik – Petlja Žednik. U datom periodu korisnici navedenog puta neće biti u mogućnosti da se uključe na autoput sa Petlje Žednik prema Novom Sadu iz pravca Starog Žednika. Da se isključe sa autoputa iz pravca graničnog prelaza Horgoš prema Starom Žedniku, niti da se kreću iz pravca Starog Žednika ka Čantaviru, kao ni iz pravca Čantavira prema Starom Žedniku. Alternativni putni pravac je Stari put Subotica – Novi Sad. Uključenje na autoput prema Novom Sadu iz pravca Čantavira, kao i isključenje Trebinje sa autoputa iz pravca graničnog prelaza Horgoš prema Čantaviru je u funkciji. Radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije izvode se na autoputu E75 deonica Petlja Novi Banovci Beograd u oba smera. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, a slično i na deonici Petlja Beška Petlja Kovilj, gde se zbog radova na popravci oštećene dilatacije na mostu Beška u smeru ka Novom Sadu saobraćaj takođe odvija samo preticajnom trakom u dužini od oko 100 metara. Do 30. novembra saobraćaj je izmenjen od petlje Malča do petlje Prosek. Sa državnog puta na 500 metara ispred mesta Prosek iz smera Bele Palanke saobraćaj se preusmerava na državni put ka Niškoj banji. Na opštinskom putu Prosek-Malča saobraćaj je obustavljen od mesta preklapanja sa trasom u izgradnji. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema informacijama Uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok se i danas očekuju kolone na teretnim terminalima sa Mađarskom i sa Hrvatskom kada su zadržavanja često višesatna.
Eko. Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi boks. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Šesti sati i 47 minuta, informacija za sve koji su se upravo probudili i još se možda meškolje po krevetu. Sunce nam je jutros izašlo evo pre desetak minuta u 6:36, zaći će već u 16 sati i 9 minuta, dakle ulazimo u onaj period godine sa najkraćim danima i nekako ga treba preživjeti i dočekati taj kraj decembra kada će se dani ponovo početi da produžavaju. Mi u ovo vreme uobičajeno prelistavamo jutarnju štampu i krstarimo po internet portalima i tako ćemo naravno učiniti i danas na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rtsv.rs. Glavna informacija, to jest glavni blok informacija, tiče se vesti iz Ukrajine, međutim od juče je glavna vest ta da su dve rakete pale na teritoriju Poljske u blizini granice sa Ukrajinom i brojne su reakcije odmah na tu vest. Kao što rekoh, na sajtu RTS-a mogu se videti i izjave iz Rusije, ali iz Amerike i Evrope. Portparol Kremlja rekao je da nema informacije o eksploziji u Poljskoj. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da rakete koje su pale na teritoriju Poljske najvjerovatnije nisu ispaljene iz Rusije. Ima tu još reakcija. Poljsko ministarstvo saopštilo je detalje eksplozije i da su rakete ruske proizvodnje, ali još nema potvrda odakle su ispaljene. Reagovali su i evropski lideri. Predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj je u direktnom kontaktu sa svojim kolegama kako bi dobio što više informacija. Predsjednik Evropskog parlamenta objavio je na svom Twitteru, Twitter nalogu, da Evropa stoji uz Poljsku. Zatim američki State Department kaže da su ovaj razvoj događaja neverovatno zabrinjavajući i tako dalje i tako dalje. Na samitu G20 bilo je ozbiljnih podela zbog rata u Ukrajini, to prenosi Politika na svom sajtu. Kina se usprotivila zahtevu Kijeva da Rusija bude isključena iz G20, ali nije to bila jedina zemlja, bilo je dosta oštre polemike o temi vezanoj za rat Ukrajine na samitu G20. A šta kažu novine i naslovne strane? Dosta se razlikuju teme koje su izvučene u prvi plan. U Politici glavni naslov: Kurtijeve kazne mogu da izvedu Srbe na barikade. Pariz i Berlin žele da problem Kosmeta stave pod svoju kontrolu. Tenzije će iskoristiti Amerika da preuzme ključnu ulogu u dijalogu. Pored ovog naslova još jedan sa istom temom: Srpska lista neće učestvovati na izborima 18. decembra. Glavna tema u Blicu, drama na beogradskom aerodromu, šef klinike za lečenje zavisnosti uhapšen sa heroinom. Miloš Medenica, direktor med tima i bivši rukometaš Zvezde, bio sumnjiv policiji jer je nervozno cupkao na pasoškoj kontroli, opirao se privođenju i jedva su ga savladali. Blic donosi i temu mundijalska groznica već trese Srbiju, orlovi odleteli u Katar po slavu, a sličan je naslov na naslovnici novosti, i to najveća tema, ostanite u Kataru do Nikoljdana, orlovi ispraćeni sa željom da se zadrže do finala 18. decembra. Novosti prenose i vest da su dve rakete na Poljsku pale iz Ukrajine, a tu je i naslov Srbi sa severa ne žele da izađu na Kurtijeve izbore. Naslov, sud u Strasburu odbio zadužbinu kralja Petra, Oplenac ostaje u državnim rukama. Na naslovnoj strani Danasa, pod znakom pitanja, nastavak projekta Jadar. Šta je u pozadini memoranduma koje je vlada Srbije potpisala sa slovačkom kompanijom Inobat? Tu je i naslov izjava novosadskih demonstranata koji će uskoro biti pred sudom zbog protesta tokom donošenja generalnog urbanističkog plana. Oni kažu protiv nas će svedočiti oni koji su nas tukli. Još par naslova iz politike. Da li su bezbednjaci Rusije i SAD razgovarali o kraju rata? William Burns i Sergej Nariškin susreli su se u Ankari nakon što su iz Vašingtona više puta nagovestili Kijevu da je vreme za dogovor s Moskvom. I još jedna izuzetno važna ekonomska tema, pre svega za domaću privredu, ali ne samo za privredu, nego i za sve građane. NIS bi nacionalizacijom mogao da izbegne sankcije EU. Preuzimanje ruskih naftnih kompanija u Evropi uzelo je maha. Nemačka i Poljska pre dva dana preuzele filijale Gazproma, a u Srbiji se razmišlja o tome kako da se izbegnu EU sankcije i da li slična sudbina čeka rusko-srpsku kompaniju Naftna industrija Srbije. Vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, od kog smo i počeli ovo virtuelno prelistavanje, i tu pronalazimo zanimljiv naslov: Rusi i Ukrajinci menjaju demografiju Srbije. U škole upisano 600 đaka. U dvostručene kirije, to je još jedna od posljedica. Za manje od 9 meseci u našu zemlju izbeglo je oko 18.000 Ukrajinaca, a boravak je prijavilo i više od 100.000 Rusa. Promenili su tržište rada i nekretnina, a evo i u školama su đaci iz ove dve zemlje. Na sajtu rts.rs i naslov vezan za današnji datum, tačnije slavu Đurđic, praznik kada žene ne rade ručne radove, a obućari i krojači odmaraju. Đurđic je jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Po hrišćanskom učenju Sveti Georgije prvi je u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Pogubljen je 303. godine zato što je kao Hristov vojnik odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana, izjavivši da se ne plaši da umre za svoju veru. Ovaj svetac je veoma poštovan u našem narodu i slavi se dva puta godišnje. Naravno, pored 16. novembra tu je i 6. maj, poznati naravno kao Đurđevdan. još dve zanimljive informacije u ovom bloku. Jedna kaže ovako, ljudi više vole da telefoniraju nego da šalju poruke. To je pokazalo novo istraživanje o navikama potrošača. U pitanju izveštaj koji je objavila Republička agencija za telekomunikacije. U Srbiji trenutno ima 8,66 miliona korisnika mobilne telefonije, što je za 200.000 više nego u prethodnom portalu. I oni su ukupno ostvarili 5,08 milijardi minuta razgovora i razmenili 1,2 milijarde poruka. Raste i broj gigabajta koji se mesečno troše. U trećem kvartalu prosečno je preko mobilnog telefona potrošeno 9,6 gigabajta podataka. A na sajtu Novosti pronalazimo naslov, počela pretprodaja ski karata za sezonu 22-23. Web shop Skijališta Srbije, prečica do vrha. A za tačno 3,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a prečica do ovih vesti je sledeća muzička numera.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poljska podiže nivo spremnosti vojske kao odgovor na eksploziju blizu granice sa Ukrajinom, saopštila je vlada te zemlje nakon što su dve rakete pale na njenu teritoriju. Prema prvim informacijama, dve osobe su poginule. Poljsko ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da je eksploziju izazvao projektil ruske proizvodnje. Predsjednik Andrzej Duda navodi pak da nema jasnih dokaza ko je ispalio projektil. On je posle eksplozije razgovarao telefonom s američkim predsjednikom Josephom Bidenom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je uznemirena izveštajima o eksploziji u Poljskoj, a Jelisejska palata poručuje da će današnji sastanak lidera G20 biti važan za podizanje svijesti o ratu u Ukrajini. Rusija demantuje umešanost u eksploziju u Poljskoj. Izveštaj o padu dva projektila na granici sa Ukrajinom naziva namernom provokacijom. Snabdevanje naftom delova istočne i centralne Evrope preko deonice naftovoda Družba privremeno je obustavljeno. Mađarski MOL je saopštio da im je ukrajinski partner rekao da je ruska raketa pogodila elektranu blizu granice sa Belorusijom, koja obezbeđuje struju za pumpnu stanicu i da je to dovelo do zastoja. Slovački Transpetrol također je potvrdio da je obustavljeno snabdevanje, navodeći tehničke razloge na ukrajinskoj strani, ali nije pomenuo raketni udar. U Beogradu će biti održan drugi trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i austrijskom kancelaru Karlu Nehameru. Kako je najavljeno, sastanak će početi nešto posle 14 časova. Potom će uslediti plenarni sastanak delegacija tri zemlje. Za 16 časova je predviđena zajednička konferencija za medije. Na prvom trilateralnom samitu 3. oktobra u Budimpešti pokrenuta je akcija tri zemlje u borbi protiv ilegalnih migracija. Tri dana kasnije usledio je ministarski sastanak u Beogradu kada je dogovoreno da će Srbija zbog velikog priliva migranata dobiti pomoć Austrije i Mađarske kako bi zaštitila granicu prema Severnoj Makedoniji. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovarao je u Briselu sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bislimijem o aktuelnoj krizi u odnosima dve strane, naročito o pitanju registarskih tablica. Lajčak je na Twitteru objavio da je potrebno hitno pronaći rješenje kako bi se očuvala bezbednost i stabilnost na terenu i naglasio da je neprihvatljivo izazivanje tenzija i nasilje. Još jedan non-paper u kome se nude rješenja za Kosovo i Metohiju, ovaj put na temu formiranja zajednice srpskih opština, objavio je prvo Albanian Post, a potom i Prištinska Koha. U njemu, kako se tvrdi, međunarodni stručnjaci predlažu da se zastoj u formiranju zajednice srpskih opština prevaziđe donošenjem zakona, kako bi ta, kako navode zakonska obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma iz 2013. godine, bila realizovana preko parlamenta, a ne preko vlade. U Srbiji je u danu za nama registrovan 801 novi slučaj virusa korona od oko 11.000 testiranih. Preminulo je 8 osoba. Na respiratorima je 21 pacijent. Danas je Đurđic, jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Smatra se esnavskom slavom obućara i krojača. Po hrišćanskom učenju, sveti Georgije prvi je u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi s Đurđevdanom. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije svečano je dočekana na aerodromu u Bahreinu. U petak uveče igraće s domaćom selekcijom posljednju pripremnu utakmicu pred šampionat u Kataru. Na aerodromu u Manami najviše pažnje u zemlji Bliskog istoka izazvao je najbolji strelac Srbije Aleksandar Mitrović. Put Dohe naši igrači će u subotu, a prvu utakmicu na šampionatu igraju 24. novembra protiv Brazila. Novak Đoković igraće u drugom kolu crvene grupe završnog Mastersa u Torinu protiv Rusa Andreja Rubljova. Meč počinje u 14 časova. Vreme umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, uveče i tokom noći više padavina. Danas temperatura do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak 993 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac.
Potterajte, dečo, Dobro jutro, deco.
Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Ja sam Sandra Živanović, profesor srpskog jezika i književnosti i danas pregledam pismene zadatke. Da čujemo zadatak na temu Moj idealan saputnik za putovanje. Putovanje je lepa stvar za odmor, uživanje, ali je potrebno da ti neko pravi društvo. Po meni, po mom mišljenju, idealni saputnik treba da bude smiren, opušten i optimističan. Na putovanju ne mogu samo da prolazim kroz iste ulice i da idem na iste plaže, tako da mi treba neko ko voli da proba nove stvari. Kad bismo išli na planinarenje, treba mi neko ko može bez telefona par dana i ne sme da se plaši životinje i buba. Inače, moj saputnik je taj, za druge ne znam. Dobre si parametre odredio, ali teške, bez telefona, par dana, neizvodljivo, ocena vrlo dobar 4. Da čujemo zadatak na temu Moja poruka u boci. Moja poruka za ceo svet bi bila stop nasilju. Nasilje je počeo od društvenih mreža, ako ti tako kažeš. Prva društvena mreža bila je MySpace, od nje je počelo cyber maltretiranje. Posle te aplikacije su napravili Instagram, Skype, Facebook, Messenger. Mnogo više nasilja je počelo od tih aplikacija. Svet bi bio bolji da nisu postale društvene mreže, više bi se ljudi oblačili i bili šta žele. Nasilje na društvenim mrežama nije lepo. Mislim da niko ne bi hteo da oseti taj osjećaj da bude maltretiran na društvenim mrežama. Govori o tome koliko je za decu opterećenje da koriste društvene mreže i kakva je ona druga strana koja možda ih tera na neko razmišljanje. Nema uvoda, ponavljaju se iste rečenice i nisi obrazložio zašto misliš da je sve počelo od društvenih mreža, zašto ljudi uz društvene mreže ne mogu da budu ono što žele. Ocena je dovoljan 2.
Reč do reči.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli lude, samo za tebe ja ne pitam više. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe, sve ti opraštam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi.
Jer ja živeti sam ne
kuda nismo, a sve što treba bili mi smo. Samo jedno znam, ja drugu ne treba. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe. Sve ti oprašta, oprosti mi ti. Sad znam da treba.
Sedam je sati i 14 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda, a ovog jutra temperature u celoj zemlji jednocifrene sa jednim jedinim izuzetkom, to je Vršac gde je u 7 sati izmereno 11 stepeni. U Vranju je 9, a u gotovo celoj Vojvodini je 8, osim na teritoriji Sremske Mitrovice gde je izmereno 7 stepeni. Inače 8 je još u Beogradu i Kuršumliji, a 7 u Kragujevcu, Negotinu i na Zlatiboru. 6 je ovog jutra u Čačku, Pirotu, Ćupriji i još sam negde video šesticu u Požegi, tako je, a 5 stepeni trenutno u Zaječaru, Valjevu, Kraljevu i u Sjenici. 4 stepena u Nišu i Leskovcu, a 3 u Kruševcu i Dimitrovgradu. Dakle, hladno i ponegde kišovito jutro, oblačno je i tako će nam ostati tokom celog dana. Dakle, oblaci koji donose i kišu u drugom delu ovog današnjeg dana. Najviše dnevne temperature negde do 15 ili 16 stepeni, u Nišu svega oko 13. Još uvek nema velikih saobraćajnih gužvi u Beogradu, ali će već za 15-20 minuta situacija u saobraćaju u glavnom gradu biti sasvim drugačija. Nemamo informacije kako je na putevima u Srbiji, baš konkretno u ovom trenutku, ali ne bi trebalo da su bilo gde gužve i problemi. Jedan od problema danas će nam svakako biti i zagađen vazduh. Danas smo u glavnom u crvenoj ili narandžastoj zoni, ni jedna ni druga nisu dobre po naše zdravlje, tako da treba slediti savete lekara i izbjegavati izlaženje napolje rano ujutru i kasno uveče. do 8 sati u našem jutarnjem programu čućemo prvo prilog o tome kako pomoći povratnicima iz inostranstva da se lakše uključe u društvene tokove ovde u našoj zemlji, a potom ćemo čuti i pregled sportskih vesti. Glavne su one fudbalske, jer su naši fudbaleri otputovali juče u Katar, gde će uskoro nastupiti na svetskom prvenstvu. Govorit ćemo u pitanju jutra o još jednoj važnoj dnevno-komunalnoj temi. Naime, poslednjih par godina sve je više korisnika električnih trotineta koji se sve češće sudaraju sa pešacima i još uvek njihovo kretanje nije regulisano propisima, pa ćemo vas pitati u našoj rubrici pitanje jutra kako biste vi rešili taj problem, a kasnije ćemo tokom emisije razgovarati malo detaljnije i sa gostom Vladanom Nikolićem iz uprave saobraćajne policije. Kada smo kod ove uprave, čućemo se i sa dežurnima za nekih pola sata da nam prenesu poslednje informacije do kojih su došli, a bit će tu kao i obično i kao što sam već i najavio sportskih tema, tako da su nam to glavne teme za ovaj sat. Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along a path of exterior colour. But come the morning, shivering and contorting to border on the brink for just another sinko.
Distancing myself so far and from, but gazing up I wave the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cab fare has been and gone, and now I'm lagging in deepest Tottenham. But come the morning, shivering and contorting, the border on the brink, or just another sinkhole.
su mladi povratnici u Srbiju i kakav je njihov položaj? Kakve su im potrebe za uspešnu reintegraciju? Zašto odlaze, a kada se vrate u Srbiju, šta mogu da očekuju i da li dobijaju adekvatnu podršku? I ne samo oni, već i generalno mladi iz takozvanih marginalizovanih grupa koji se teže zapošljavaju. Na ova i druga srodna pitanja odgovore su pokušali da daju učesnici konferencije Reintegrate, koja je u Beogradu okupila predstavnike državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija. Skup je organizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a tamo je bila i koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Migracije su na našim prostorima prisutne oduvek i deluje zauvek. Menjaju se razlozi zbog kojih se odlazi i struktura onih koji odlaze i onih koji se vraćaju. Obično mislimo da su ekonomski razlozi najvažniji. Međutim, istraživanje koje je obavila Danica Šantić, profesorka Fakulteta za geografiju Univerziteta u Beogradu, ukazuje i na neke nove.
Mi smo došli do vrlo zanimljivih rezultata. Nekih 39 pitanja smo imali, mi smo ih pitali o stavovima prema migracijama, šta oni misle opšte o migracijama, i to nas iznenadilo da 2/3 stanovništva misli da su migracije pretnja razvoju. Dakle, uopšte imaju jako negativan stav prema migracijama. Pitali smo ih o namerama, da li želite da se iselite, negde oko 40% reklo da razmišlja o tome ili često razmišlja da se iseli. Pitali smo ih o kvalitetu života, jer smo hteli da povežemo da li je kvalitet života zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo, faktor migracija. Isto smo dobili zanimljive rezultate. Ljudi bi voleli da više participiraju u radu lokalnih samouprava, dakle da učestvuju u tome. I ono što je nama bilo interesantno jeste da su oni nama davali neke odgovore, recimo vezano za životnu sredinu. To prvi put dobijamo u istraživanju tako eksplicitno, da zaista je ljudima bitno u kakvoj sredini žive.
Kad je reč o odlasku mladih, i dalje je nepoznato koliko ih ode godišnje, ali oni se i vraćaju.
Mi nemamo podatke koliko ljudi odlazi i obično se kaže da taj migracioni kontingent da čine mladi, dakle između 20 i 30 godina, on se sada pomerio na 35 godina, kako su mladi sve obrazovani, da tako kažem, sa višim nivom obrazovanja. Koliko ljudi odlazi, procene su na godišnjem nivou između 10 i 50 hiljada, u zavisnosti od izvora. Dakle, to jeste zaista jedan broj o kome treba da pričamo. Mi, bojim se da ne posvećujemo dovoljno pažnje, mi kažemo odlaze, ali prosto nekako nam je taj trend nam je jasan, ali ne u kojoj meri odlaze. Ono što smo mi nekako na terenu saznali jeste da danas kada se odlučuju da se iseljavaju, odlučuju se cele porodice, i to je isto interesantno. Dakle, kada mladi odlaze, kada pojedinci odlaze, mi imamo tu nadu da će se oni u jednom trenutku vratiti, ali kada odlaze cele porodice, one se teško vraćaju.
Ako se na migracije ne može mnogo uticati, može se pružiti prilika onima koji se vrate. I na tome Privredna komora i radi. Mihajlo Vesović je direktor sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije.
Budućnost i opstanka neke privrede jeste broj mladih ljudi koji dolaze na nova radna mesta i njihova znanja, i mislim da je to tema s kojom trebamo mnogo više da se bavimo, i dobro je da je kroz ovaj projekat i kroz saradnju GIZ-a i komore ova tema na površini. Ja mislim da treba u narednom periodu još više da se posvetimo tome i da na neki način migracije ne možemo da sprečimo u potpunosti, ali možemo u mnogome da doprinesemo da ljudi koji odlaze da se takođe vraćaju, i time takođe doprinose daljem razvoju ekonomskom.
Kako država zajedno sa međunarodnim partnerima može da olakša povratak i reintegraciju, naročito mladima iz ruralnih krajeva i osetljivih kategorija stanovništva, tema je koja je tek otvorena. GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Privrednom komorom Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, nastavlja predstavljanje rezultata do kojih se došlo, a mi vam za kraj predstavljamo mlade koji su se uz ovaj program vratili u Srbiju.
Ja sam u Nemačkoj na azilu, tamo sam otišao u aprilu 2015. godine i ostao sam otprilike 3 meseca. Prijavio sam se u Minhenu, nakon toga sam se vratio u Srbiju.
A šta to znači na azilu?
Moja porodica i ja smo hteli da odemo zato što nam je život u Srbiji postao veoma težak, čak do neke granice da je postao neizdrživ. Kad smo dobili tu odbijenicu, imali smo dovoljno koliko samo da priključimo struju i ostali smo ponovo bez novca, tako da je to nije ispalo kako smo planirali. Sada su planovi, ja se nadam da će danas kad budem iznao svoju priču, da će da se nekako nađe neka pomoć, da bar stipendiju primam i neko zaposlenje.
Živo sam u Sloveniji za vreme master studija i sam bio nekoj kraći studentskoj razmjeni u Austriji. I sad sam se vratio u Srbiji i bavim se privatnim poslom u turizmu, to je porodičan posao, u Negotinu. Kada sam bio tamo, Srbiju sam više zavolio, kad čovjek ode malo vani, onda vidi neke stvari koje ima kuće, a možda nije toliko cenio i volio. Bavim se tim privatnim poslom i to su neki planovi za sada, za dalje ćemo vidjeti, možda bude i neki posao zavezano za neke druge kompanije, ali trenutno sam fokusiran na turizam.
Bili su ovo Viktor Ilić iz Smederevske Palanke i Mališa Stanisavljević iz Negotina, povratnici u Srbiju.
Fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Fudbaleri su juče otputovali u Katar i to je jedna od glavnih vesti bila i juče, a i danas naravno. Mi ćemo se baviti Katarom i najavom svjetskog prvenstva svakog dana u našem jutarnjem programu, već smo počeli, ali ćemo sada čuti kako je izgledao taj ispraćaj od koleginice Snežane Pantović.
Reprezentativci Srbije u fudbalu stigli su sinoć u glavni grad Bahreina, Manamu, gde će igrati posljednji meč provere pred početak svjetskog prvenstva sa selekcijom Bahreina 18. novembra. Dan kasnije oni će otputovati u glavni grad Katara, Dohu. Prvu utakmicu na mundijalu Srbi igraju sa Brazilom 24. novembra. Našim izabranom timu domaćin je priredio sjajan doček na samom aerodromu. Najinteresantniji gost za šejke bio je naš golgeter Aleksandar Mitrović. Uz obavezan selfi poruka domaćina najboljem strelcu u istoriji Srbije bila je Mitroviću daj gol Brazilu. Naš teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu crvene grupe na završnom Mastersu u Torinu danas od 14 časova protiv Rusa Andreja Rubljova. U drugoj grupi Španac Nadal poražen je juče i u drugom kolu. Od njega je bio bolji Ožeal Jasim sa 2-0. Nadal je po završetku meča rekao da su poslednje nedelje za njega bile teške zbog ličnih problema, zbog čega nije bio mentalno i fizički fit. Inače, Novaku Đokoviću biće odobrena viza za ulazak u Australiju i učešće u januaru na Australian Openu, preneo je sinoć Reuters pozivajući se na australijske medije. Đoković je deportovan iz Australije, podsjećamo, u oči Grand Slema uz veliku dramu u januaru ove godine, zato što nije bio vakcinisan protiv COVID-19. Bivšem svetskom broju 1 bio je i zabranjen ulazak u ovu zemlju do 2025. godine. Rvački savez Srbije i Beograd će drugu godinu za redom biti domaćini svetskog prvenstva u rvanju za seniore, saopšteno je sinoć. Prvobitno je domaćin trebalo da bude ruski Krasnojarsk, ali je domaćinstvo oduzeto zbog sankcija Rusiji. Kratak rok za odluku o novom domaćinu bio je nova šansa za Srbiju, jer Beograd već posjeduje svu logistiku i neophodne uslove, pa je odlučeno da Srbija ponovo ugosti najbolje rvače sveta, saopšteno je iz Rvačkog saveza Srbije. Vaterpolisti Novog Beograda igraće u meč prvog kola B grupe Lige šampiona od 19:30 u Berlinu protiv Špandaua.
Ovom pregledu vesti dodajemo i informaciju sa svjetskog prvenstva u tekvondu u Meksičkoj Guadalajari, gde je Srbija obezbedila dve medalje. Naime, Mahdi Kodabaši plasirao se u polufinale gde će se boriti sa Nikitom Rafalovićem iz Uzbekistana u kategoriji do 87 kg, a u kategoriji do 67 kg Aleksandra Perišić plasirala se u polufinale i borit će se protiv Milene Titoneli iz Brazila. Ali kako god bilo u ovim mečevima, bronzane medalje već su obezbeđene, mi im naravno želimo i da stignu do onih najsjajnijih. A naš košarkaš Nikola Jokić bit će u karantinu zbog COVID protokola i neće moći da predvodi svoj Denver Nuggets u narednom meču protiv Njujorka. To ne znači da je Jokić pozitivan na virus, ali će morati da bude testiran i neće biti na raspolaganju svom treneru Mikeu Malonu za utakmicu u Njujorku.
Eko. Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 GB mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog,
dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Tačno je 20 minuta do 8 sati. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Imamo 4 linije koje se razlikuju samo u posljednjoj cifri. 011 655 337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3. A ovoga jutra voleo bih da čujem kako biste vi uredili kretanje električnih trotineta i sličnih vozila. Da li bi trebalo da se kreću po kolovozu ili po trotoarima, kojom brzinom, da li možda treba uvesti neke zone u gradu gde bi njima kretanje bilo potpuno zabranjeno, kao što je praksa u nekim velikim svetskim gradovima. Da li ste možda imali i neke bliske susrete sa njima? Nažalost, sve je više i povreda zbog sudara trotinetista i pešaka. I zbog svega toga uprava saobraćajne policije predložit će neke izmene kako bi se regulisalo kretanje ovih električnih trotineta, ali još uvek to ne znači da ćemo te izmene imati. Pričat ćemo za nešto malo više od pola sata, za nekih 40 minuta tačnije, u našem jutarnjem programu i sa Vladanom Nikolićem iz uprave saobraćajne policije, ali u narednih 10 minuta očekujem vaša javljanja i ideje i predloge kako biste vi uredili ovu oblast. Evo već i prvog javljanja. Dobro jutro.
Dobro jutro iz sunčanog, malo sunčanog Pirota.
A, pa lepo, lepo, blago vama, mi ovde sunce ne vidimo.
Pa dobro, evo da vam pošaljem malo.
E, može, evo zamislit ćemo. Recite mi, kakva je situacija u Pirotu sa električnim...
Pa, nema razlike, isto je svuda. Ja bi ovako, moje neko mišljenje da bi to trebalo da se reguliše, bar za te trotinete, potpuno isto kao i za bicikle, s tim što bi uveo propis već i za bicikliste i za trotinete, prvo obavezno žuti prsluk i kretanje, znači isključivo stazama koje su tu, pa trotoarom ne smeni bicikla da se voze, kamoli trotinete. I još bi jednu stvar sam video kod jednog takvog, da kažem, to je moped u stvari, nije trotinet, ili da kažem nešto između mopeda i trotineta, japanski, malo kvalitetnija marka koja ima ugrađen signal zvučni. Znači, čim krene da se vozi, on krene zuj nešto kao da ima motorče neko, jer najveći je problem što su bešumni.
Jeste, jeste.
Uopšte se ne čuju, možda on dođe i da ga ne vidite, i odjednom skrenete levo i on vas na trotoaru udari.
Jeste.
Znači, pogotovo zato što voze po trotoaru. Mada, da vam kažem nešto, znači, čim se je to već zabranjeno, udariti roditelja po džepu i verujte mi, brzo će to da se reši.
Vidjet ćemo kako će, koji će biti predlozi i kako će to biti rešeno. Pričat ćemo, kao što sam najavio, o tome uskoro u emisiji. Hvala vam što ste nam se javili. Eto, čuli smo kako je u Pirotu, a da čujemo i drugo uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Bačke Topole.
Iz Bačke Topole, dobro.
Rekao bih vam nešto. Ovo sa tim biciklima, to je užas. To je zlo ovoga veka. Ja, znate šta, gledam, evo ja sam vozač profesionalni u penziji. Gledam stariji ljudi koji ne poznaju saobraćajne znake, propise, ništa, žene, starije, koje nemaju blage veze. To se vozi po pešačkim stazama, po biciklističkima. To se leti, gospodine Mišo. Ovo, to je užas. Ja pre 2-3 nedelje.
Pa kako biste...
U ulici izlazim iz jedne pekare. Umalo da nisam čuo na stradu bi on sa biciklom, žena starija, proletla kukom ludak neki. Pa ja ne znam šta je ovo neko.
Pa kako biste vi to rešili? Jel biste potpuno... Bi? Da, jel biste zabranili njihovo kretanje ili kako drugačije?
Znate šta, trebalo bi policiju uključiti i da ih zaustavlja. I da ih pita zašto sada ovo i da se to... da nekako se, da se zaplaše nešto, ja više ne znam šta da... Što je najgore, ja sam imao jednog kolegu, evo ga, pezije, i on, njega se vidio po stazi gore, vozio na električnim biciklom, leti ko ludak. Pa sad šta da vam kažem?
Da.
To samo policija može, ne, ja ne znam drugčije ništa, šta bi moglo?
Evo, doći će nam...
Da se vidi da ih kažnjava neko blago, da kažnjava nešto za početak.
Dobro, doći će nam jedan policajac u goste, pa ćemo ga pitati, a i čućemo predloge koje oni imaju kako da se sve to reguliše. Idemo na treće uključenje za ovo jutro. Čuli smo slušaoca jednog iz Pirota, evo iz Bačke Palanke, odakle li nam se javlja naš treći sagovornik ili možda sagovornica. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Halo.
Čujemo vas u programu, ste, dobro jutro.
Iz Čačka.
Iz Čačka. Kakva je situacija da. U vašem gradu po pitanju trotinetista?
Pa što se toga tiče, nema još iz objektivnih problema, ima pojedinačnih, tako.
Dobro.
Mali je broj tih trotineta, a htio bih, evo, ako već tu temu potežete, imate li podataka ovako i dobijete koliko ima tako povređenih osoba, koliko je to problem aktuelan? Što se kaže.
Pa jeste, pričali smo još pre dve, ne čak i tri godine sa čovekom iz jedne fizioterapeutske ordinacije koji nam je još tada rekao da primećuje sve više povreda kako vozača trotineta, tako i pešaka. Dolaze mu često na rehabilitaciju posle povreda, to jest na one vežbe da se vrate u...
poređenu sa saobraćajem ostavim, to je daleko, daleko ispod nivoa, ali to je jedan dolazeći problem koji apsolutno treba urediti.
Uh-huh.
Ali htio bih vas pitati, hiljade problema imamo od drugih, evo taj vazduh pominje se, evo uskoro će biti pitanje i vode.
Da.
Zašto to ne pokrenete ozbiljnije? Kako se vi osjećate kao radio koji postavljate tako površna pitanja, a hiljade gorećih problema koji muče veliki dio stanovništva.
Razumem vas.
Vidite, naprimjer, EPS. Šta se dešava sa EPS-om? Dakle, juče je bila tema Bakšiš, pa da li je to tema moja, stvarno, koja se ponavlja pre neku godinu, bila pojedinačna.
Znate šta, pričali smo nekoliko puta samo ove godine o zagađenom vazduhu i o tome koja su rešenja. Ne bi bilo zgodno da baš sad non stop pričamo samo o tome, onda bi nas neko drugi pitao zašto ne pričamo i o nekim drugim stvarima. Teško nam je sad baš svima da izađemo u susret i da pokrijemo baš sve teme, ali se trudimo da budemo aktuelni, a ovo je također jedna od tema koja utiče na svakodnevni život svih nas. Idemo na četvrto uključenje. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo vas u programu.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Kola.
Iz Kola, dobro. Mislim, iz kog grada, to me zanima.
Evo, sad sam u Petrovaradinu, inače sam iz Indije.
A, dobro. Kako biste vi rešili ovu situaciju?
Lako, brate. Nekim se uvede polaganje osnovnih propisa u saobraćaju, osnovnih znakova.
Dobro.
Ali ozbiljno, da se uvede polaganje, ako može onda bude učesnik u saobraćaju, mora zna propise neke, bilo kakve.
Uh-huh.
Znak stop, znak ukrštanja s putem, s prvenstvom prolaza, znak pravilo desne strane.
Uh-huh.
Ja sam za malo nastradao zbog jedne koja ne zna ta pravila i udari ona mene biciklom i ja budem kriv normalno, ali neće valjda ona biti kriva.
Da.
Znači, mora im se uvesti, ako je seo na bicikli, vozi putem gdje se kreću motorna vozila, mora zna sve propise koje znaju svi vozači automobila.
Mm-hmm.
Da nema druge. Ne može on da se vrda putem bez davanja znaka rukom ili ne znam čega i da mi svi mislimo šta će on da uradi, da strepimo, da idem iza njega 5,5 na sat i da čekam hoće li on skrenuti ili neće. Razumete?
Da, da, da.
Znači, da se uvedu ti propisi. Kogod je seo na biciklu, mora zna osnovno. Stop, crveno svetlo, pešaci, ukrštanja, to mora znati.
Mm-hmm.
Ovo ostalo, koliko je neki kamion dugačak i svetla dug, ne mora. Ali evo, sad vozim iz jednog bicikla, niti ima prsluk, niti ima kacigu, niti ima svetlo.
Da. Ništa. Da, da.
Ide normalno, sad ja razmišljam šta će onda uraditi tako.
Jeste, to je stvarno problem, hvala što ste nam se javili, vratite se vožnji, nemojte da vam koncentracija odlazi na ovaj razgovor sa nama, a mi evo imamo još jedno posljednje uključenje za ovo jutro. Izvolite u programu, ste, čujemo vas, dobro jutro.
Dobar dan.
Odakle nam se vi javljate?
Ja zovem iz Ćuprije.
Iz Ćuprije, baš smo prošarali po Srbiji ovoga jutra. Kako biste vi rešili ovu situaciju?
Isto normalno da moraju svi da polažu. Ako mogu policajci, kad ja vozim biciklu, pa me zaustave, pa me teraju da duvam u balon, mislim ovi kriminal policajci, ali oni ne smeju da jure ove kriminalce, pa zašto onda ne bi ovi drugi koji su učestnici u saobraćaju isto tako polagali?
Da. Dobro, ako je to, hvala što ste nam se javili i izneli svoj predlog. Evo, čuli smo dakle mišljenja slušalaca iz Pirota, Bačke Palanke, Čačka, Novog Sada i Ćuprije, dakle baš smo onako pokrili lep deo teritorije naše zemlje, zato i volimo ovu rubriku jer čujemo i različita mišljenja, ali i iz različitih delova Srbije. Pričat ćemo o ovoj temi za otprilike pola sata u programu, kada ćemo čuti konkretne predloge Uprave saobraćajne policije za to kako da se reši ova oblast.
You've gone beyond a reasonable doubt. Nastavljamo sa saobraćajnim temama u našem jutarnjem programu. Idemo malo do Uprave saobraćajne policije, gde dežura Ana Drobnjaković, koja će nam preneti posljednje podatke do kojih su došli. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 22 lica povređena, a nije bilo poginulih lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisana ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Napominjemo da je u jutarnjim i večernjim časovima moguća pojava magle, naročito pored reka, u kotlinama, na mostovima i nadvožnjacima. Upozoravamo vozače da povećaju opreznost i da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti. Također, pred nama je period godine kada se u Republici Srbiji proslavlja veliki broj slava. Pošto je i danas jedna od većih slava, apelujemo na sve građane da ukoliko konzumiraju alkohol, nipošto ne upravljaju vozilom. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam, Ana, i na ovom podsjećanju za slave, zaista bolje prepustiti nekom drugom volanu ukoliko se na slavi popije koja čašica više. Situacija u Beogradu na ulicama uobičajena za jutarnje časove, dakle gužva najveća na Gazeli i na autoputu kroz Novi Beograd. Malo je veća gužva i na autokomandi, ali mi se čini da ovoga jutra i nije toliko veliki broj vozila kao što inače ume da bude. Magla otežava saobraćaj ovog jutra kao i vlažni kolovozi, pa vas molimo da budete dodatno oprezni ovog jutra za volanom.
You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Poljskoj je povećan nivo borbene gotovosti pojedinih vojnih jedinica nakon incidenta u pokrajini Lublin na istoku zemlje, kada su dve rakete pale u selo Preždov na granici sa Ukrajinom i usmrtile dve osobe. predsjednik Andžej Duda sazvao je za danas sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Pozvao je na smirivanje tenzija i kaže da još nema dokaza da su rakete ispalili Rusi. Duda je o incidentu razgovarao s američkim i ukrajinskim predsjednicima Josephom Bidenom i Volodimirom Zelenskim i prvim čovjekom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Biden tvrdi da je to malo vjerovatno i da treba sačekati kraj istrage. Stoltenberg kaže da su u toku konsultacije sa saveznicima i da alijansa prati situaciju. Moskva demantuje medijske navode o njenoj umešanosti u eksploziju u Poljskoj, odbacivši ih kao namjernu provokaciju. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen uznemirena je, kaže, incidentom u Poljskoj, a Jelisejska palata poručuje da će današnji sastanak lidera Grupe 20 u Indoneziji biti važan za podizanje svesti o ratu u Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je da se izbjegne eskalacija u Ukrajini posle eksplozije projektila u Poljskoj. Ruske oružane snage nastavljaju artiljerijske udare po položajima ukrajinskih trupa na istočnoj liniji fronta između Donjecka i Avdejevke. U tom području su najaktivniji strani plaćenici iz Poljske i Gruzije, kao i dobrovoljci iz ukrajinskog desnog sektora koji neprekidno uzvraćaju vatrom na ruske položaje, navodi Moskva. U Beogradu će biti održan drugi trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i austrijskom kancelaru Karlu Nehameru. Kako je najavljeno, sastanak će početi nešto posle 14 časova. Potom će uslijediti plenarni sastanak delegacija tri zemlje. Za 16 časova predviđena je zajednička konferencija za medije. Na prvom trilateralnom samitu 3. oktobra u Budimpešti pokrenuta je akcija Tri zemlje u borbi protiv ilegalnih migracija. Tri dana kasnije uslijedio je ministarski sastanak u Beogradu kada je dogovoreno da će Srbija zbog velikog priliva migranata dobiti pomoć Austrije i Mađarske kako bi zaštitila granicu prema Severnoj Makedoniji. Agencija za lijekove i medicinska sredstva izdala je dozvole za bivalentne vakcine protiv COVID-19. Time su se stekli uslovi da se one mogu primijeniti i u Srbiji. U danu za nama registrovan je 801 novi slučaj virusa korona od oko 11.000 testiranih. Preminulo je 8 osoba. Na respiratorima je 21 pacijent. Ambulante domova zdravlja pune su pacijenata koji se žale na respiratorne infekcije, kašalj i povišenu telesnu temperaturu. Tako je i u Prokuplju. Verica Bojičić, direktorka Doma zdravlja u tom gradu, kaže da je broj pregleda povećan zbog virusa, a ne sezonskog gripa, i da je situacija takva zbog toplog vremena prethodnih dana.
To nije još uvijek sezonski grip, nego zbog vremenskih prilika i zbog ovako toplog vremena da je došlo do infekcije, naročito dece, nekim sezonskim virusom, tako da imaju visoke temperature, kašalj. Nekad to prođe vrlo dobro, ne prođe odmah za 3 dana naravno, tu od 5 do 7 dana, nekad i duže, imamo i bolničkog lečenja, ali trenutno je aktualno to da je broj pregleda i dece i odraslih u odnosu na prošle godine ovo vreme duplo veći.
Srbija je osvojila 2 medalje na svjetskom prvenstvu u tekvondu u Meksičkoj Gvadalahari. Magdi Kodabaši borit će se u polufinalu protiv Nikita Rafajlovića iz Uzbekistana u kategoriji do 87 kg. A Aleksandra Perišić, također u polufinalu u kategoriji do 67 kg, sastaće se sa Milenom Titoneli iz Brazila. Fudbalska reprezentacija Srbije svečano je dočekana na aerodromu u Bahreinu. U petak uveče igraće s domaćom selekcijom posljednju pripremnu utakmicu pred šampionat u Kataru. Na aerodromu u Manami najviše pažnje u zemlji Bliskog istoka izazvao je najbolji strelac Srbije Aleksandar Mitrović. Put Dohe naši igrači će u subotu, a prvu utakmicu na šampionatu igraju 24. novembra protiv Brazila. Novak Đoković igraće u drugom kolu crvene grupe završnog Mastersa u Torinu protiv Rusa Andreja Rubljava. Meč počinje u 14 časova. Danas umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično kiša, uveče i tokom noći više padavina, temperatura do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak je 992 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Srpski na srpskom. Moj komšija Đorđe, opštinski sudija u penziji, najviše je voleo da zabavlja ljude starim pričama iz sudnice. Govorio je polako, gledajući u svoje slušaoce mirnim očima koje su podsjećale na dva mutna staklenca. U jednom neobičnom predmetu, pričao je stari sudija, mlinar Žika je tužio komšiju jer ga je ovaj nazvao lažovom. On je tvrdio da komšija obmanjiva pošten svet neistinama i da mu je zbog njega posao sa mlinom skoro propao. Komšija se sa druge strane pravdao time da je on oštećen, jer mu je obećan veliki novac za prodaju žita, ali kada je došao da naplati ugovoreno, dobio je samo polovinu sume uz objašnjenje da je tržište oborilo cenu. Uz to je Žika uzeo neke akte i mahao mu ispred nosa, tvrdeći da je sve po zakonu. Ti akti su ga najviše razljutili, da je počeo da odvraća druge seljake od Žikinog mlina, govoreći svima da je bolje da uopšte ne prodaju svoje žito, nego da dozvole da ih ovaj, što ni priznanice ne potpisiva, potkrada. Pošto su sada bili poznati svi fakti, trebalo je izmiriti zavađene strane.
Srpski na srpskom.
Malo staklo se može nazivati i staklence i stakalce. Oba oblika imaju isto deminutivno značenje, s tim što se staklence gradi sufiksom ence prema imenicama kučence, magarence, a oblik stakalce sufiksom c kao pisamce i ogledalce. Pravilan je i oblik stakaoce, mada se on retko koristi. Obmanjuje ili obmanjiva. Potpisuje ili potpisiva. I glagol obmanjivati i glagol potpisivati su nesvršenog vida, a svoj vid su dobili dodavanjem sufiksa ivati, odnosno jivati, na osnove glagola svršenog vida koji glase obmanuti i potpisati. Glagoli sa ovim sufiksom treće lice jednine prezenta grade dodavanjem nastavka uje na prezentsku osnovu, tako da naši glagoli u ovom obliku mogu glasiti samo obmanjuje i potpisuje, dok su oblici obmanjiva i potpisiva odlika nekih narodnih govora, ali se ne prihvataju u književnom jeziku. Imenica akt u množini ima tri oblika, aktovi, akta i akti, i svaki od njih posjeduje jedinstveno značenje. Aktovi su slike ili skulpture nagog ljudskog tela, akta su službeni spisi i dokumenta, a akti znače postupke, dela ili gestove. Akti i akta se često mešaju zbog različitih oblika u nominativu i akuzativu množine, što je razumljivo jer su njihovi množinski oblici istovetni u drugim padežima. Bliska imenici akt je imenica fakt ili fakat. Ona u množini posjeduje dvojake oblike, fakti i fakta. Međutim, ovdje dvojakost množinskih oblika ne unosi razliku u značenje, pa je sve jedno za koji ćemo se oblik opredeliti.
Sva fakta su razmotrena na sudu više puta, nakon čega su potpisana akta kojima i tužilac i tuženi priznaju krivicu za svoje postupke. Žika je isplatio zaostali dug komšiji, a komšija se izvinio za uvredu. Uz to je obećao da će prestati da kleveta Žiku i obmanjuje seljake, a Žika će početi da potpisuje priznanice. Čim je slučaj zaključen, Žika je prišao sudiji. Oči su mu zasijale kao dva stakalca, kad je molećivo zatražio da mu sud izda potvrdu. Kad ga je zbunjeni sudija pitao na kakvu potvrdu misli, on mu je rekao: "Molim vas da mi date potvrdu da nisam više lažov."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
znaš, ovo ne možeš da shvatiš, jer niko, niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada obrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Ja volim boju glasa, ko što ima ona, i volim kada šapuće mi preko telefona. I muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije.
Osam je sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Po oblačnom i relativno hladnom danu, mada nije baš ni toliko prehladno. Najtoplije ovog jutra u Vršcu sa 12, Beogradu sa 11 i Vranju sa 10 stepeni. To su ujedno jedina tri grada sa dvocifrenom temperaturom. U ostalim mestima temperatura između 5 i 9. Jedino je u Kruševcu i na Koponiku 3 stepena. U Novom Sadu trenutno 9, u Kragujevcu 8, u Nišu 6 stepeni. Najviša dnevna danas biće negde između 14 i 16. Biće nam oblačno tokom celog dana i popodne će biti padavina. Trenutno je uglavnom suvo u Srbiji, mada ima delova zemlje gde i sada promiče slaba kiša. A nama je, kao što sam najavljivao, stigao i gost u studio.
Gost jutra.
A to je pukovnik policije Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije. Dobro jutro i hvala vam što ste nam došli.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, razgovarali smo pre otprilike pola sata sa slušalcima o jednoj temi o kojoj ćemo i sa vama, a to je uređivanje kretanja električnih trotineta i sličnih vozila. I čuli smo najrazličitije predloge, od toga da moraju da nose prsluke i kacige, do toga da bi trebalo i da polažu poznavanje saobraćajnih propisa. Kako god bilo, u poslednjih nekoliko godina oni su naša realnost u svim gradovima u Srbiji i ima tu dosta sad situacija i problema nekih u njihovom kretanju. Kažu po nekim ordinacijama fizioterapijskim, da terapeutskim, da ima sve više povreda zbog sudara između vozača i pešaka. Kako vi u policiji, u upravi saobraćajne policije, posmatrate sve to?
Prvo bih vam se zahvalio što vam je ovo tema. Nama je to značajno zato što započinjemo jednu proceduru vezanu baš za ovu problematiku i interes nam je da se to čuje i da dobijemo neke povratne informacije od stručne, od šire javnosti, od svih ostalih. U potpunosti u pravu, to je naša stvarnost već neko vreme i ne samo naša, to je postao bum ovako u celom svetu i u Evropi naročito. Naše prve reakcije na tu temu su bile vrlo oprezne, svaka zemlja reagovala na svoj način, bilo je tu svega, bilo je zabrane njihovog korišćenja, da sad ne pominjem gradove i zemlje, bilo je vrlo liberalnih stavova po tom pitanju. Mi smo smatrali da ta problematika mora biti rešena sistemski i sistematski, kroz donošenje novog zakona o bezbednosti saobraćaja putevima, što je svakako zadatak Republike Srbije. Došli smo do određenih problema, prvo je korona prekinula rad radne grupe, nakon toga bilo je nekih krucijalnih neslaganja oko osnova sistema bezbednosti saobraćaja, još nekih objektivnih administrativnih problema, zbog čega donošenje zakona ipak malo kasnije u odnosu na ono što smo mi želeli i mi ga očekujemo tek sledeće godine, možda krajem sledeće godine. Više nismo ni samo mi akteri svega toga, tu je Evropska komisija, tako dalje. I mi smo smatrali da, s obzirom da umeđu vremenu jedan broj zemalja se bavio i zakonski uredio tu oblast, pa čak i neke zemlje u okruženju ovde, da je vreme da ovu oblast ipak probamo da rešimo. I ja bih samo evo vama rekao i vašim slušalcima da ovo što nas dvojica budemo razgovarali nije donet zakon, nego će to biti jedan... Da Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da treba jednim malim zakonom o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima rešiti ovu oblast. Znači, još jednom, ovo što budemo pričali ovde je tek u proceduri, tek će ići na stručne javne rasprave, tek će morati da postane predlog u Skupštini i svemu ostalo i na kraju da dođe na Skupštinu. Znači, evo, dajemo javnosti naše viđenje toga, pa da vidimo
da čujemo u kom pravcu razmišljate. Znate, koja rešenja imate?
Predlog koji dajemo je, da kažemo, više disciplinaran. Za početak smo definisali, recimo, ako pričamo o mikromobilnom transportu generalno, mikromobilnom saobraćaju, tu su i električni trotineti i neka druga električna prevozna sredstva, mi ih nismo posmatrali isto. Hoverboardove smo posmatrali posebno, nismo ih u tu grupu stavljali. Znači, pred svega ćemo sada pričati o električnim trotinetima i drugim vozilima koja imaju upravljač. Tako, mi smo prvo definisali hoćemo li pustiti sva ta vozila da se kreću našim saobraćajnicama i površinama za odvijanje saobraćaja ili ne. I u tom smislu predložit ćemo da se definiše lako električno prevozno sredstvo koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 25 km na čas ili čija konstruktivna brzina neće biti veća od 25 km na čas sa ograničenom snagom elektromotora od 0,6 kW sa upravljačem i smatramo da pod određenim uslovima tim vozilima treba dozvoliti da se kreću našim površinama na kojima se odvija saobraćaj, što bi značilo da sva vozila koja su jača, zahtevnija i sve ostalo u ovom trenutku, smatramo da naš zakon ne treba da ih vidi, odnosno da takvim vozilima ne treba da bude dozvoljeno učešće našim saobraćajnicama. Pazite, nama je potpuno jasno. Koji god predlog da smo izneli, a morali smo krenuti u nekom trenutku, da će to izazvati kontroverziju. Jer nema idealnog rešenja, znate, vi sad imate ovde, s jedne strane, vi imate prevozna sredstva koje smo mi nazvali vozila uzgred, budi rečeno, što znači da će onaj ko upravlja tim prevoznim sredstvom biti vozač, na njega će se primanjivati sve one odredbe zakonske kao i na sve druge vozače.
Ali to znači da će ići na drum, ili tako, da se neće kretati
po trotoaru
nego po kolovozu?
To je sada drugo pitanje, gde će se oni kretati. Vidite, započeo sam nešto, pa ako mi dozvolite samo. Dakle, jasno nam je da će biti puno razloga protiv, i mi smo za svako rešenje koje smo razmatrali stavljali i za i protiv. I ima puno protiv za svake. Međutim, vi s jedne strane imate zahteve građana koji već imaju ta vozila, koje država pustila da ona uđe u zemlju. S druge strane, imate veliki bezbednosni problem. Oni su definitivno ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju. S treće strane, vi imate preporuku Evropske komisije da se pospešuje taj vid transporta. I sad vi znate, između svih tih inputa vi treba da nešto predložite. Naš predlog je dat nakon dužeg razmatranja sa bezbednosnog aspekta, ali i uzimajući neka iskustva zemalja koja su već probala da regulišu taj problem, naročito i nekih zemalja u okruženju s obzirom na sličnost problematike. I naš, u ovom trenutku, naš predlog glasi ovako, da vozači električnih trotineta konkretno, odnosno lakog električnog prevoznog sredstva, vozač lakog električnog prevoznog sredstva mora koristiti biciklističku stazu i biciklističku traku. Međutim, znate,
nema aspekta, kuda baš tako tih traka, to
tako
je sad problem.
Vi treba da date rešenje koje će zadovoljiti i stanovnika Vojvodine koji ima razvijeniju infrastrukturu, ali i nekog drugog grada u Srbiji koji ima drugačiju nasljeđenu arhitektonsku strukturu grada. I u tom smislu se razmišljalo i o tome da vi treba da obezbedite tim vozačima i neprekidnost putovanja, jer u suprotnom je to može biti i besmisleno. Tako da, ajde da kažem sad celoviti naš predlog, znači mora koristiti biciklističku stazu i biciklističku traku ukoliko takva infrastruktura ne postoji ili je nije moguće koristiti iz nekog trenutka, da se mogu kretati i pešačkom infrastrukturom. Što znači da su tu pešačko-biciklistička staza, pešačka staza, pešačka zona, trotoar.
Dobro.
Pod određenim uslovima, uz određena pravila saobraćaja, o kojima ćemo, pretpostavljam, da pričamo. Ako i to nije moguće, što je realno kod nas na pojedinim lokacijama, ako i to nije moguće, da onda može da siđe i na kolovoz, ali da to može da se radi samo na saobraćajnicama na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km na čas i manje. Eto, to je u ovom trenutku naše razmišljanje, naravno nije sveto pismo, još uvek i mi brusimo naše mišljenje, a da ne pričamo o drugim faktorima koji će učestvovati u donošenju zakona, pa ćemo vidjeti. To je što se tiče infrastrukture. Druga su pitanja oko pravila saobraćaja.
Da li će morati, na primjer, da nose neke kacige ili prsluke, one fluorescentne, da bi bili vidljivi?
Znate kako, s obzirom da je to vozilo i da su oni ipak vozači i da se ipak kreću, mogu kretati brzinom koja je i višestruko do 5 puta, recimo, veća od brzine hoda pešaka, recimo. Eto, da tako analiziramo, mi smatramo da oni moraju biti uočljivi svim drugim učesnicima u saobraćaju, i u tom smislu smo, a naročito da za ta vozila nisu propisani tehnički uslovi, znači nije kao kod bicikla ili kod nekih drugih da vi morate imati osvjetljenje napred, pozadi, mači oko, šta god. Tako da smo mi to razmatrali i predložili da noću i uslovima smanjene vidljivosti, odnosno da krenemo ajde sa druge strane, znači uvek moraju imati svetlono odbojni prsluk kada se kreću po kolovozu, kada siđu na kolovoz, a na ovim ostalim površinama moraju imati noću i uslovima smanjene vidljivosti, izuzev onih gde se, da kažemo, gde se ne kreću po kolovozu, recimo, da, pešačka staza i tako dalje, jer oni su ti koji moraju da vode računa o drugima.
A kad su na tom delu, na trotoaru ili pešačkoj stazi, da li smeju da se kreću brže od pešaka? Da li mogu svih 25 na sat ili mogu ono do 5 do 10 na sat. I
to je deo koji će izazvati najviše polemike. Ja sam to potpuno siguran, jer u svim razgovorima koje smo imali, mi smo vrlo često se susretali sa ljudima koji su sve to gledali iz ugla pešaka, jeli, koji smatruju da ovi nemaju tu mesta i da mogu samo da ugroze pešake. Ja samo moram da vam kažem da smo mi u nedostatku infrastrukture već bili ranije prinuđeni da pomešamo pešački saobraćaj sa drugim vrstama saobraćaja. Ovde konkretno mislim na to da smo 2018. godine definisali pešačko-biciklističku stazu. I već smo se sretali sa situacijom da jednu površinu za saobraćaj moraju koristiti i pešaci i neko ko se kreće brže nego oni. Mi smo to tada uredili na taj način što smo propisali pravilo saobraćaja, ono već postoji, znači evo koliko, još malo pa 4 godine, da u tim situacijama vozači bicikala moraju da se kreću sa posebnim obzirom prema onim, znači oni koji su jači da moraju da budu odgovorni za one koji su slabi. S obzirom da smo ušli u ovu priču ovakvu kakvu jeste, ukoliko naš predlog bude i prošao, mi ćemo propisati isto i već smo mi predvidjeli da kažem da će oni tada morati da vode račune i biti odgovorni za bilo kakav, da kažemo, konflikt sa ranjivijom kategorijom učesnika u saobraćaju.
Ovo, ponavljam, su samo predlozi i još uvek ništa nije ozvaničeno i tek treba da dobije zvaničnu zakonsku formu. Ovo su još uvek...
Pa jeste, u poslovniku vlade ovo nije ni predlog. Predlog će postati...
To su vaše razmišljenja, hajde
tako da kažemo. To je nešto što ćemo mi staviti u nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i sada će taj nacrt proći, da kažemo, raspravu, proći stručnu raspravu, izjasnit će se o njemu sve relevantne institucije, svi faktori bezbednosti saobraćaja, daćemo ga na javnu raspravu. Pa tek onda će otići na vladu koja će to usvojiti ili ne, ako usvoji to će postati predlog i onda ide u skupštinu i tako, znači pred nama je dug put, ali znate kako?
Mora da se počne od prvog
koraka.
Znam
da će ovde sada biti i puno priča i da će ljudi različite predloge da daju, ali mi kao pre svega uprava saobraćajne policije i onda Ministarstvo unutrašnjih poslova u cjelini više nismo mogli da stojimo na mrtvoj tački, da se slažemo da oko nečega da nešto treba rešiti, ali da šta god predložimo je problematično. Tako da eto, to smo propisali, odnosno nismo propisali, izvinite, dali smo predlog da se propiše, ima još neki pravila tu saobraćaja, recimo dali smo predlog da pravilo saobraćaja bude da lice koje upravlja lakim električnim prevoznim sredstvom ne može prevoziti drugo lice. I takve smo situacije viđali.
Da, i to decu najčešće roditelji voze.
Najčešće. Da. Što je strašno opasno, to su ranjive, kada vam kažem kategoriju učesnika u saobraćaju. Drugo, razmišljali smo i o kaznenim odredbama. Aha. Nemojte mi zameriti, ne bih ovde bio precizan koliko šta mi smatramo da treba da se propiše, ali je svakako, jer to je sad neka stvar koju će ljudi shvatiti ozbiljno, a mi ćemo to tek da kažemo iznivelisati, ali svakako recimo imamo nameru da će jedan nivo odgovornosti biti ako vi ne ispoštujete onu priču biciklistička staza, traka i tako dalje, pa ako ne može na drugom mjestu, to je jedan nivo da vi recimo odmah krenete na kolovoz, a drugi je problem ako vi izađete na autoput i motoput, što smo također viđali na društvenim mrežama, a te vozilo, jedno takvo vozilo.
To je izuzetno, izuzetno opasno.
Tako je, nismo predvidjeli, pitali ste me i druge stvari, nismo predvidjeli registraciju, nismo u ovom trenutku predvidjeli ni zaštitnu kapu, ni kacigu, nama ni biciklisti ne nose ni zaštitnu kapu, ni kacigu, preporuka će svakako postojati, ili ćemo krenuti u nekom drugu smeru, pa ćemo obuhvatiti u sistematski drugi.
Da. Dobro, mislim da ste vrlo jasno i precizno objasnili kakve su vam razmišljenja i da možemo negde da, eto, kažemo da smo tu temu zaokružili. Voleo bih da iskoristim to što ste tu da vas pitam za kratko, da nam date glavni savjet. Evo, počinje nam ovo hladnije zimsko vreme sa maglom, sa padavinama, uskoro će vjerovatno biti i snega. Na šta svi mi koji vozimo treba da obratimo pažnju?
Svi mi koji smo vozači moramo da vozilo pripremimo za predstojeće da kažemo vremenske uslove, jer oni će otežati svakako učešće u saobraćaju. Znači, proveriti tečnosti u vozilu, proveriti da li vam radi neke druge uređaje koje zanemarimo, recimo ventilator ili tako, neko će vam magliti staklo. Mi sad pričamo s aspekta uočljivosti drugih učesnika u saobraćaju, a kada je najlazeći period pred nama, najupečatljivija i najčešća tema je zimska oprema. Od sve zimske opreme, najveće interesovanje uvek vlada za pneumatike za zimsku upotrebu. Ja bih ovom prilikom podsjetio da na vozilu u periodu od 1. novembra do 1. aprila na sva četiri točka moraju postojati pneumatici za zimsku upotrebu ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica. To bi faktički značilo da u ovo, iako je 1. novembar jel već prošao, da neko ko danas nema te pneumatike nije u prekršaju. Međutim, ta kalendarska odrednica znači da nemamo pravo da budemo iznenađeni.
Da,
znate,
da,
ne možete reći, evo, iznenadilo me je jutros i tako dalje, treba to na vrijeme završiti, a ovo je, da kažemo, propis i odredba. Ja ću biti slobodan, kad ste me već pitali, da dam i preporuku.
Dobro.
Ukoliko na kolovozu nisu ni sneg, ni led, ni poledica, a temperatura se ipak spustila, preporuka je da ipak koristite te pneumatike, zato što sastav tih pneumatika u odnosu na letnje je takav da sprečava pojavu plastičnosti na niskim temperaturama i održava elastičnost pneumatika, čime se ostvaruje lakša upravljivost i kočenje.
I kraće je ona zaostrana putanja.
Apsolutno, to je suština svega.
Tako je, tako je. Koleginica vaša, koja nam se jutro uključila u program, znate i sami da svako jutro uključujemo dežurne, upozorila je na još jednu stvar, a to je period slava koji je pred nama i konzumiranje alkohola, pa ako se već pije na slavi, onda zaista ne treba sedati za volan ili pozvati nekog ko nije pio, jel da?
Kako da vam kažem,
mi to, nas preveze.
Pa mi to već radimo, pozivamo, apelujemo i tako dalje. Već sam ponavljao, evo iskoristit ću da kažemo iste floskule. Znači, naš narod ima pravo da slavi.
Naravno.
Slobodno se opustite. Ali slavlje mora stati na putu.
Aha.
Mi isključimo na godišnjem nivou više od 50.000 ljudi zbog konzumiranja alkohola.
50.000?
Više od 50.000. Nema potrebe da iko očekuje da ćemo stati sa time, možemo samo da povećamo tu brojku. Svakako ćemo uraditi sve iz delokruga naše nadležnosti da takve vozače koji su opasni po druge i po sebe bar privremeno slonimo sa naših saobraćajnica. I u tom smislu apel, nemojte piti i voziti.
Da, da, da. Mislim da makoliko delovalo možda da se non stop priča o tome i da se ta rečenica prečesto izgovara, čini mi se da još uvijek nije dovoljno ozbiljno shvaćena.
Slažem se.
Vladane, hvala vam još jednom mnogo na gostovanju i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i za naše slušalce.
Hvala vama i želim prijatan dan i bezbedan dan na putevima vašim slušalcima.
Da. Čuli ste pukovnika Vladana Nikolića, pomoćnika načelnika uprave saobraćajne policije.
On the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bennett Bridgeways of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby.
Every time I look around,
every time I look around,
every time I look around,
it's in my face.
back around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters, out where, far and wide. Tell it out, we're out of here. Seen us since right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby.
Donosi sjajne vesti. Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 19911. Supernova.
Eko.
Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda jednom sasvim drugačijom temom u odnosu na ono o kojoj smo pričali maločas sa našim gostom iz Uprave saobraćajne policije. mada postoji tu i neka poveznica. Danas je, naime, Međunarodni dan tolerancije, obeležava se širom planete svakog 16. novembra sa idejom da se svi podsjetimo da imamo pravo da budemo to što jesmo i da svi ljudi imaju pravo na svoju posebnost i na izražavanje svojih mišljenja, verovanja, pokazivanja svojih stavova, običaja i tako dalje. Kada kažem da ima veze tolerancija sa saobraćajem, pa mislim da je jasno zbog čega je važno da budemo tolerantni i prema svim učesnicima u saobraćaju, ali nećemo se sada baviti time, nego malo drugačijim temama. Na našoj telefonskoj vezi je poverenica za ravnopravnost u Srbiji, Brankica Janković, koja je uvek tu kada su u pitanju ovakve teme. Dobro jutro i hvala što ste sa nama, gospođo Janković.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i srećan nam svima Međunarodni dan tolerancije, a vama hvala što Radio Televizija Srbije svake godine prati sve ove naše aktivnosti i hvala vama, gospodine Stojkoviću, što ste povezali toleranciju i saobraćaj, jer mislim da je važno da budemo i bezbedni.
Pa jeste,
poruka
jeste.
Mladim ljudima, jer kako ćete biti bezbedni ako u saobraćaju ne možete da ništa istolerišete, vidite se, svi smo zaista jedne poražavajuće statistike kada se radi o mladim ljudima i moram reći više muškarcima koji nemerljivo puno više stradaju u saobraćaju.
Jeste, jeste. E sad, da se ne bavimo samo saobraćajem, reč tolerancija nekako je u posljednje vreme postala čak i previše često upotrebljavana i malo se, da upotrebim taj kolokvijalni izraz, izlizala i možda čak i malo devalvira, ali to ne znači da o tome ne treba pričati. Kakva je generalna situacija u Srbiji, kako biste vi ocenili koliko smo kao društvo tolerantni i spremni da prihvatimo različitosti po svim kriterijumima?
Nažalost, vi ste u pravu. Ta reč se prečesto zloupotrebljava. Ili se upotrebljava u svrhe ostvarivanja nekih sopstvenih interesa kada mi mislimo da samo treba tolerisati ono što je naše, a tek shvatimo šta je problem kada se nađemo u cipelama onog drugog i drugačijeg, čije stavove ili čije osobine ne tolerišemo, ali u ovom slučaju ja naravno znam da me to pitate, da kažem iz pozicije institucije koja se bori za ravnopravnost svih naših građana i građanki, da sa tog aspekta u kojoj meri smo mi tolerantni kao društvo, i to je uvek ono najteže pitanje koga se pribojavam, što uvek rizikujete da naravno će neko reći, ma to ja se uopšte naravno ne slažem sa tim stavom, e pa eto, ja ću da kažem da smo mi uvek smo pitali gde je Srbija, na kom mestu, pa Srbija je tu gde jeste, ono, na Betabitem Balkanu, i nema tu neke velike razlike i mi se suočavamo sa svim izazovima kao i svi u regionu i manje smo ili više tolerantni na neke pojave, neke bolje razumemo, neke ne razumemo, ali mislim da nekako treba da razumemo da ta borba za ravnopravnost i razumevanje i toleranciju pred nas stavlja svaki dan neki novi izazov. Mislim da samo što smo izašli iz jedne krize izazvane pandemijom virusa COVID-19, imamo sada rat na teritoriji Evrope koji je zaoštrio brojna pitanja od životnog značaja za sve njene stanovnike, i mislim da je dobro poznato da u vreme krize nekako jačaju te radikalne populističke ideje, tendencije koje upravo predstavljaju jedan ogroman izazov za očuvanje i unapređenje osnovnih ljudskih prava, i zbog toga mi se čini da nikada nije značajnije da i mi iz institucija, ali i vi naši partneri iz medija, iz civilnog društva, svi građani i građanke dobro razumemo i da nikada ne podlegnemo nikakvoj toj radikalizaciji i nerazumevanju pojava i realnih problema, i također da nikada ne zaboravimo da i u tim vremenima krize uvek najviše stradaju oni koji su po prirodi stvari i slabiji ili im je potrebna veća podrška i u redovnim okolnostima, a vi znate, jel ste pratili naš rad, da mi uvek možemo reći da su žene te koje su češće izložene diskriminaciji, zatim naši stariji sugrađani, građani sa invaliditetom, Romi i Romkinje, a mi smo kao i svake godine ovogodišnji Međunarodni dan tolerancije, temu naše redovne godišnje konferencije koja počinje u 11 časova i koju direktno prenosi televizija Srbije drugi program, posvetili upravo unapređenju položaja žena na selu, ali i njihove bezbednosti, jer nema nikakve dileme da žene sa sela predstavljaju najveću grupu koja je mnogo češće izložena diskriminaciji, pa nažalost i nasilju. Izvinite. Mi ćemo ove godine, na kraju, ovo je istovremeno se ispostavilo da je i kraj našeg dvogodišnjeg projekta koji nastavljamo odmah iza toga, koji se odnosio na podršku ženama iz Moravičkog, Raškog i Zlatiborskog okruga kroz podršku za kupovinu osnovnih poljoprivrednih alatki i mašina, zatim staklenika, kopačica, hidroličene prese za sokove, zatim opremu za rad onih nevladinih organizacija civilnog društva koje su odlučile da svoj rad na unapređenju ravnopravnosti i unapređenju tolerancije upravo rade na selu. Dakle, vi znate da su često te, da je civilni sektor mnogo jači u gradovima i da se mnogim aktivnostima bavi u gradovima, i mi smo podržali 10 organizacija koje će baš ostati da rade na selima, i danas ćemo videti te rezultate tog projekta, jer nekako nemam nikakvu dilemu da selo može biti jedna posebna snaga, naročito žene sa sela, jer one imaju i posebne veštine i znanja i snagu da mnoge stvari u zajednici u kojoj žive pokrenu i preokrenu, a samim tim i ojačaju čitave njihove zajednice. I dodelit ćemo nagrade novinarima i vašim kolegama koji su, ovoga puta imamo naravno i Radio Beograd, zato što ove godine, kao i svake godine, mi dodeljujemo 16. novembra nagradu za najbolji televizijski prilog, reportažu, najbolji tekst na portalima i dnevnim novinama ili nedeljnicima. Dakle, idemo i na tradicionalne i na ove, da kažemo, medije novijeg datuma, za najbolji prilog o toleranciji, razumevanju drugog i drugačijeg, jer su na mediji najbitniji saveznici u toj našoj borbi za bolju, ravnopravniju, pravedniju Srbiju u kojoj svi mi želimo da živimo, i zaista smo i ove godine imali sjajne priloge, i evo radujem se uskoro i tom svečanom delu konferencije, ali naravno i onom radnom, da ćemo čuti žene koje, imat ćemo jednu vrlo interesantnu temu, da li ta ekonomska nezavisnost i snaga nužno utiče i da smo bezbedniji. I mislim da ta tema nije do sada tako ni obrađivana, jer se obično misli da je to kraj ako smo ekonomski nezavisne i osnažene. Jesmo li istinski bezbedne, i da li je to tako u selima, i na koji način ljudi percipiraju u selima bezbednost, na koji u gradu? Nije to, to je zaista, su tu velike razlike, to mogu odgovorno da kažem kao žena koja je provela deo života na selu. Navešću samo jednu za slušalce tu neku ekspresiju koju sigurno svi razumeju, pa osvetljenje utiče na našu bezbednost.
Jeste.
Uporedite samo, evo malo pre ste govorili vi o saobraćaju, evo uporedite samo, je li isto kad pričamo o bezbednosti i ravnopravnosti? Je li isto kada prođete u selima gde osvetljenje zavisi ima li kuća u blizini, jesu li upalile svetlo, ili u gradu? Pa eto, samo tu malu razliku u cilju podrške i unapređenja položaja svih naših sugrađana i sugrađanki na selima.
A kao što ste rekli, u 11 sati na drugom kanalu naše televizije počinje, dakle, taj prenos povodom Međunarodnog dana tolerancije, pa vas nećemo ni mnogo zadržavati jer znamo da imate tim povodom i obaveza. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala i vama puno, hvala Radio Beogradu što nas prati svih ovih godina, uz zdravlje. Da.
Čuli ste Brankicu Janković, poverenicu za ravnopravnost u Republici Srbiji. We'll be right back. Pre nepuna dva sata pročitao sam da su reprezentativci Srbije u tekvondu obezbedili makar bronzane medalje na prvenstvu sveta u Guadalajari. E pa sada je ta već vest već bajata, jer u međuvremenu je reprezentativac Srbije Mahdi Hodabashi osvojio zlatnu medalju u muškoj kategoriji. Pobedio je i u polufinalu i u finalu sa 2-0 i tako došao do zlatne medalje. A Aleksandra Perišić, 20-godišnja srpska tekvondistkinja, osvojila je srebrnu medalju. U polufinalu je bila bolja od Brazilke Milene Titonelli, ali u finalu je poražena od domaće takmičarke Leslie Soltero, tako da reprezentacija Srbije danas ima eto još dve medalje sa prvenstva u tekvondu. A nama se bliži i prvenstvo sveta u fudbalu i tim povodom, sve dok ono ne počne, imamo u jutarnjem programu priliku da vam predstavimo i neke zanimljivosti vezane za predstojeći mundijal. Više o tome saznaćete od kolege Milana Bigovića.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Organizacije svjetskog prvenstva u fudbalu Naser Al-Kater najavio je velike promjene u Kataru uoči i tokom takmičenja. Najveće promjene odnose se na alkohol, s obzirom na to da je Katar tradicionalna muslimanska zemlja. Do sad su građani koji su bili pod utjecajem alkohola na javnim mjestima završavali u zatvoru. To će se promijeniti tokom mundijala. Katarani će napraviti zone trežnjenja u koje će ići navijači koji su previše popili, kako bi se otreznili i bezbedno vratili u smeštaj. Te zone će se sastojati od šatora. Velike promjene bit će uvedene i u odnosu prema homoseksualnim osobama, iako je Katar vrlo konzervativna zemlja što se tiče prava seksualnih manjina. Al-Kater je rekao da će dozvoliti homoseksualnim parovima da se drže za ruke u javnosti i da ih neće zbog toga kažnjavati. Sve što tražimo je da naši gosti poštuju kulturu, na kraju krajeva, dok god ne naude ljudima oko sebe, dok ne uništavaju javno dobro i dok se ponašaju nenasilno, svi su dobrodošli u našu zemlju, zaključio je šef organizacije svjetskog prvenstva. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da isplaćuje 209 miliona dolara klubovima čiji će igrači nastupiti na svjetskom prvenstvu u Kataru. U saopštenju se navodi da je FIFA 2018. godine isplatila iznos od 209 miliona dolara za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Novac je dobilo 416 klubova širom sveta iz 63 federacije. Klubovi će dobiti po 10.000 dolara za svaki dan priprema svog fudbalera u nacionalnom timu, uključujući i period tokom zvaničnih priprema pred svjetsko prvenstvo. Obeštećenje će biti isplaćeno svim klubovima za koje je fudbaler igrao dve godine pre mundijala. FIFA je ovaj sistem uspostavila uoči svjetskog prvenstva 2010. godine nakon dogovora sa Evropskom asocijacijom klubova.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rakete koje su pale u Poljskoj lansirale su ukrajinske trupe, saopštila je agencija Associated Press pozivajući se na američke zvaničnike. Prvobitni podaci, kako je navedeno, pokazuju da su Ukrajinci hteli da presretnu rusku raketu koja se približavala. U Poljskoj je povećan nivo borbene gotovosti pojedinih vojnih jedinica nakon incidenta u pokrajini Lublin na istoku zemlje, kada su rakete pale u selo Przewodów na granici s Ukrajinom i usmrtile dve osobe. Predsjednik Andrzej Duda sazvao je za danas sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Pozvao je na smirivanje tenzija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kaže da Rusija nije umešana u incident. Kako je rekao, tokom razgovora sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom dobio je informaciju da je do incidenta došlo usled tehničke greške. Američki predsjednik Joseph Biden tvrdi da je malo verovatno da je to uradila Rusija i da treba sačekati kraj istrage. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen uznemirena je, kaže, incidentom u Poljskoj, a Jelisejska palata poručuje da će današnji sastanak lidera Grupe 20 u Indoneziji biti važan za podizanje svesti o ratu u Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je da se izbjegne eskalacija u Ukrajini posle eksplozije projektila u Poljskoj. Ruske oružane snage nastavljaju artiljerijske udare po položajima ukrajinskih trupa na istočnoj liniji fronta između Donjecka i Avdejevke. U tom području su najaktivniji strani plaćenici iz Poljske i Gruzije, kao i dobrovoljci iz ukrajinskog desnog sektora koji neprekidno uzvraćaju vatrom na ruske položaje, navodi Moskva. U Beogradu će biti održan drugi trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i austrijskom kancelaru Karlu Nehameru. Kako je najavljeno, sastanak će početi nešto posle 14 časova. Potom će uslediti plenarni sastanak delegacija tri zemlje. Za 16 časova predviđena je zajednička konferencija za medije. Singapur pruža punu podršku Srbiji da potpiše sporazum o saradnji i prijateljstvu sa Asocijacijom nacija Jugoistočne Azije, što bi za našu zemlju bilo strateški važno, izjavila je premijerka Ana Brnović.
Ono što je najvažnije, mislim, s ovog sastanka, to je da ćemo imati punu podršku Singapura da pristupimo ASEANu, dakle da kao zemlja koja nije deo Jugoistočne Azije potpiše sporazum o saradnji i prijateljstvu sa ASEANom. Naravno, za to je potrebna podrška svih članica ASEANa, ali i Singapur je jedno od najvažnijih, tako da ćemo imati njihovu punu podršku, tako da čim se vratimo u Beograd, vidjet ću i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da ponovo pokrenemo tu proceduru i to je nešto što je strateški, suštinski izuzetno važno za nas.
Drugog dana posete Singapuru premijerka Brnović se sastala sa predsjednicom te zemlje Halimom Jakub i vršiocem dužnosti premijera u odsustvu predsjednika vlade Si Sjelunga, ministrom zaduženim za nacionalnu bezbednost Teo Chihenom. Vest koja je upravo stigla. Lideri grupe 20 najvećih svjetskih ekonomija usvojili su drugog dana samita u Indoneziji deklaraciju kojom izražavaju najsnažnije žaljenje zbog rata u Ukrajini. U deklaraciji usvojenoj na indonežanskom ostrvu Bali navodi se da većina članica oštro osuđuje rat u Ukrajini, ali da je bilo i drugih stavova, preneo je Reuters. Lideri G20 naveli su da se međunarodno pravo mora poštovati i da je prijetnja upotrebom nuklearnog oružja nedopustiva. Pozdravljena je inicijativa za crnomorsko žito. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom 16. novembra, dana kopnene vojske, u kojoj se između ostalo kaže: motivisani herojstvom vaših predaka, svakodnevno iznova pokazujete neprikosnovenost u izvršavanju zadataka kako na domaćem terenu, tako i u multinacionalnim operacijama, bez obzira na težinu uslova koji vam se na tom putu nameću. Uvek spremni, oprezni i profesionalni i, što je najvažnije, stalno na raspolaganju građanima naše zemlje kada im je to najpotrebnije. Čestitam vam praznik, uveren da ćemo i nadalje, kao najjači oslanac u očuvanju mira i stabilnosti, imati upravo pripadnike vašeg vida, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Danas je Đurđic jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Smatra se snavskom slavom obućara i krojača. Po hrišćanskom učenju, Sveti Georgije prvi je u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom. Novak Đoković igraće u drugom kolu crvene grupe završnog Mastersa u Torinu protiv Rusa Andreja Rubljova. Meč počinje u 14 časova. Vreme umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, uveče i tokom noći više padavina, temperatura do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 94%, pritisak je 992 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Mm-hmm.
9 je sati i 10 minuta, ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda sa temperaturama koje polako rastu, ne baš onoliko koliko bismo želeli, ali dobro, 16. je novembar i zaočekivati je da temperature budu baš ovakve kakve jesu. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Vršac sa 13 stepeni, a dvocifreni su još Beograd, Kragujevac i Vranje sa 11, odnosno Novi Sad, Loznica i Ćuprija sa po 10 stepeni. U Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Nišu, Leskovcu i Pirotu trenutno je 9 stepeni, a u Subotici, Sremskoj Mitrovici, u Dimitrovgradu, Čačku i na Zlatiboru izmereno je 8. U Sjenici i Negotinu kao i u Valjevu 7 stepeni, u Zaječaru, Požegi i Kraljevu 6, a u Kruševcu svega 5 stepeni. Oblačno je i tako će nam i ostati tokom celog dana, s tim što će popodne biti i uslova za jače padavine, tako da ukoliko još niste izašli iz svojih domova, ponesite i kišobran, trebaće vam kasnije tokom dana najverovatnije. Nema više onako velikih saobraćajnih gužvi u Beogradu, jedino što treba obratiti pažnju na vlažne kolovoze i ostaviti malo veći razmak između vozila zbog kočenja, za koje će biti potrebno malo duže, malo koja sekunda više ili koji metar više dok nam se auto ne zaustavi, a to je sve važno imati u vidu prilikom vožnje. U ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o tri teme. Jedna jesu telekomunikacije, održava se 30. jubilarni telekomunikacioni forum ili skraćeno Telfor, pa ćemo čuti izveštaj sa ovog dvodnevnog događaja koji se održava juče i danas. Zatim ćemo najaviti, to jest govoriti o festivalu pobednika festivala koji se održava u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, a svi stanovnici ove opštine, ali ne samo oni, moći će da pogledaju predstave iz brojnih pozorišta, iz brojnih gradova u Srbiji koje su osvajale nagrade tokom ove godine. I kasnije tokom emisije ćemo otići malo i do Lapova, koje postaje jedan od najvećih logističkih centara u Srbiji, pa ćemo čuti priču iz tog mesta. A ja ću reći dobro jutro našoj sagovornici iz Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, direktorki ovog centra, Marijani Butuli. Dobro jutro, Marijana.
Dobro jutro vama, Višnjica, i svim slušalcima vašeg radija.
Evo, pre dva dana u Centru za kulturu i obrazovanje počeo je festival Pobednika festivala, jedna veoma lepa manifestacija koja građanima Rakovice, ali i svim ostalima koji su zainteresovani, pruža mogućnost da uživa u predstavama koje su prethodno tokom godine osvajale nagrade na brojnim festivalima u Srbiji, pa tako imate i goste iz raznih gradova ovih dana.
Tako je, u ponedjeljak smo upravo počeli 15. po redu festival Pobednika festivala pod sloganom Pozorište u krugu trojke. Ovaj festival je vrlo specifičan i jedan važan događaj za čitav grad Beograd, jer jednom godišnje na jednom mestu predstave iz cijele Srbije gostuju, i to samo ne obične predstave, već predstave koje su tokom prethodne sezone pobedile i nagrađivane od strane stručnog žirija na festivalima širom Srbije. Upravo smo u ponedjeljak imali priliku da otvaranjem jedne divne izložbe posvećene Ružici Sokić počnemo naš festival sa predstavom Sitnice koje život znače. Sine se nastavilo sa festivalom, odnosno sa predstavom Tramvaj zvani Želja, a večeras ponovo kod nas gostuje Prištinsko pozorište sa predstavom Ako se probudiš ili Kao da je važno.
U narednim danima imate takođe goste, i ako se ne varam, iz Sombora, iz Kruševca i...
Tako je, upravo do kraja festivala kod nas će boraviti u četvrtak Kruševačko pozorište sa predstavom Za sad je sve okej, i u petak Niško pozorište Gde smo ono stali. Završnica festivala je vrlo onako interesantna za sve naše posetioce. Imamo jedan divan koncert koji u čast pobednika će se odigrati u subotu u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovice. To je koncert Jovana Kolundžije, i taj koncert je za sve oni koji su i bili naši posetioci tokom festivala, bit će besplatan.
Dakle, još dosta razloga da naši slušalci koji imaju vremena posete Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica.
I tako je, ovom prilikom bi želela da pozovem pet najbržih slušalca koji upravo mogu da se uključe kod vas u program. Podelili bismo pet puta po dve karte za predstavu u petak, a to je predstava Gde smo ono stali Niškog pozorišta.
E pa lepo, ovo je iznenađenje i za sve nas. Hvala što ste nas ovako iznenadili, odnosno u ime slušalaca. Ja ću sad to još jednom ponoviti, a vama se zahvaliti na uključenju. Marijana, hvala dakle na ovim informacijama i srećno sa festivalom do kraja.
Hvala i vama i dobrodošli svi u Centar za kulturu.
Čuli ste Marijanu Butuliju, direktorku Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica. Dakle, petoro vas koji se budu javili u narednih par minuta na naše brojeve telefona dobijate po dve karte za petak uveče u 8, predstava Gde smo ono stali Narodnog pozorišta Niš. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, 011 655 3370, a umjesto ove nule na kraju možete okrenuti i jedinicu, dvojku ili trojku. Samo vas molim za dovoljno strpljenja da kolega Aleksandar Radović ima dovoljno vremena da zapiše vaše podatke, pa uživajte u petak u predstavi. U Beogradu je juče počeo jubilarni 30. telekomunikacioni forum, skraćeno Telfor 2022. Počeo juče, ali se održava i danas tokom dana, dakle dvodnevni događaj je u pitanju. Forum je otvorio ministar informisanja telekomunikacija Mihajlo Jovanović, koji je izneo podatak da je informaciono-komunikaciono-telekomunikacioni sektor, ili skraćeno IKT, najveća neto izvozna grana Srbije. I rekao je da je u prethodnih 10 godina izvoz u toj oblasti povećan za gotovo 7 puta. Očekuje se da u 2030. godini ovaj broj, to jest ovaj iznos, bude još 4 puta veći nego danas. Dakle, važna oblast za razvoj naše zemlje. Počasni gost ovogodišnjeg Telfora inače je proslavljeni Nobelovac profesor dr. Dan Šehtman, koji je otkrio kvazi kristale. Na otvaranju Telfora 2022 juče je bila koleginica Sandra Cvijanović.
U IKT sektoru u Srbiji radi 95.500 ljudi. Očekuje se da ove godine izvoz ove grane dosigne 2,6 milijardi evra, što je 40% više nego prošle godine. Ministar za informisanje i telekomunikacije Mihajlo Jovanović podsjetio je da u Srbiji postoji 4 naučno-tehnološka parka, a u planu je i izgradnja petog u Kruševcu. On je naveo da od skora u Kragujevcu radi veliki centar za čuvanje podataka.
Početkom 2023. godine očekujemo i početak radova na izgradnji kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra Ložionica. Okosnica našeg daljeg rada u oblasti kreativnog stvaralaštva biće izgradnja infrastrukture i obnavljanje kulturnog, istorijskog i industrijskog nasljeđa, a jedan od najvažnijih projekata u tom smislu i obnova i adaptacija stare železničke ložionice u Beogradu. Ložionica će postati mesto susreta, povezivanja, informisanja i razmene ideja mladih, kreativnih ljudi, studenata, start-upa, IT zajednice, istraživača i zainteresovane javnosti. U toku je realizacija projekta razvoja ruralnog, širokopojasnog pristupa. Do kraja 2025. godine preko 99% domaćinstava u Republici Srbiji će imati brzi fiksni pristup internetu.
RATEL zajedno sa operaterima unapređuje privredni ambijent zemlje i pomaže da krajnji korisnici dobiju kvalitetne telekomunikacione i poštanske servise, kaže član upravnog odbora tog regulatornog tela Vladimir Krstić.
Ukupan prihod ostvaren na tržištu elektronskih telekomunikacija u Srbiji u 2021. godini iznosio je 220 milijardi dinara, što je za oko 3,9% više u odnosu na prethodnu godinu. U bruto domaćem proizvodu Srbije prihodi od elektronskih telekomunikacija su imali udeo od oko 3,5%. Najveći deo u ukupnim prihodima ostvaren je od pružanja usluga mobilne telefonije i činio je oko 60% ukupnih prihoda.
Razvojem optičke mreže, mobilnog interneta, digitalnih servisa i sadržaja, kompanija Telekom Srbija uspjela je značajno da uveća svoje prihode. Ove godine će kao grupa njeni prihodi biti veći od 1,5 milijardi evra, a van teritorije Srbije 500 miliona evra. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić rekao je da sada pripremaju infrastrukturu za 5G tehnologiju, a sklopljeni su i prvi partnerski ugovori.
Moram se pohvaliti da je Telekom Srbija jedini telekomunikacijski operator u Zapadnom Balkanu koji je dobio podršku Evropske investicione banke, tako da se Evropska investicijona banka prepoznala kao glavnog nosioca razvoja 5G mreže, razvoja optičke infrastrukture i digitalne transformacije. Također smo strateški partneri sa Vodafonom koji je prepoznat kao najinovativnija kompanija u domenu 5G-a. Oni će nam omogućiti da kada jednom pustimo 5G mrežu inovativnim servisima, što više pokažemo praktičnu primjenu 5G mreže. A također moram da istaknem i naš fond za finansiranje start-upova. Ja sad zadovoljstvo to mogu da kažem da ćemo ove godine imati, ja se nadam, i 9 start-upova.
Novogodišnjem Telforu podeljene su 3 nagrade za najbolje naučne radove. Reč je o radovima koji su predstavljeni na naučnom delu konferencije prošle godine.
Ti si kao Indija, ne poznati tak previše. Ti si kao labirin, stopom ljubav mi na tajnu mirišće. Srce nam se okrznu kad ugledamo se u prolazu. Si se sa mnom prošao, u svojoj glavi više puta sigurno. Nek voli sve, samo voli me. Blizu, tako dugo smo blizu, za mene sve blizu i krv diruje. Oh, blizu, tako dugo smo blizu, a bez Boga tvoj mi kožu miluje. Kad ugledamo se u prolazu, sve si sa mnom prošao, u svojoj glavi više puta sigurno. Nek voli se, samo voli me. Blizu, tako dugo smo blizu, da mene se blizu i krv dodiruje.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. novembra 1858. godine u Srbiji su održani prvi izbori za narodne poslanike. U početku je jedan poslanik biran na 500 poreskih glava, a pravo glasa imao je svaki Srbin koji je napunio 21 godinu i plaćao porez. Javno izjašnjavanje za izbor poslanika važilo je do 1888. godine, kada je Ustavom uvedeno tajno glasanje. Krajem 19. i početkom 20. veka pravo glasa imalo je oko 550.000 birača. Na današnji dan 1912. godine počela je Bitoljska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Turskim jedinicama od oko 40.000 vojnika suprotstavila se Prva srpska armija sa 70.000 vojnika. Pobeda je izvojevana zaslugom Drinske divizije pod komandom generala Pavla Jurišića Šturma. Posle bitke kod Bitolja, Vardarska Makedonija je oslobođena od Turaka. 16. novembra 1914. godine počela je Kolubarska bitka. Vođena je na širokom frontu od oko 200 km, od Beograda do Gučeva. Prethodno je Austro-Ugarska peta armija, nastupajući kroz Mačvu i Pocerinu, počinila pokolj civilnog stanovništva. Ubijeno je oko 50.000 dece, žena i starijih osoba, a dvostruko više je odvedeno u logore. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje borca Radoslava Vesnića.
Povlačenje danonoćno, oko dva meseca je povlačenje bilo, po teškim okolnostima, konji su bili umorni, morali su pešaci da izvlače topove na svojim rukama i seljaci i seljanke su dolazile u pomoć artiljeriji da pomognu da se izvučemo, pa smo noću se odmarali, a danju štitili pešadiju da se povlači, sve do Kolubara.
U ranim jutarnjim časovima Kolubarsku bitku, koja se i danas proučava u vojnim školama, otpočeo je general Živojin Mišić.
Još nije ni zazorilo, ceo štab je na nogama. Malo ko da je spavao. Nervoza i uzbuđenje ovladali duhovima. Sad ima da se odluči. Ili će Srbija postojati kao nezavisna država, ili će njenu slobodu poćorek podneti pred noge austrijskog prestola. I tačno 7 časova.
Vojnici, mi smo ovde došli da branimo našu nejač i naša sela. Mi smo ovde došli da ginemo za otadžbinu.
Toliko otprilike govori, a onda komanduje.
Komandanti bataljona ispred svojih bataljona. Komandiri četa ispred svojih četa. Ja ispred vas.
Na današnji dan 2014. godine preminuo je Jovan Ćirilov, teatrolog, dramaturg, pozorišni reditelj i kritičar, prevodilac i pisac. Studije filozofije završio u Beogradu. Bio je dugogodišnji umetnički direktor, a potom i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Sa Amirom Trajlović je 1967. godine osnovao Bitev i do kraja života bio njegov umetnički direktor i selektor. Slušamo sećanje Jovana Ćirilova.
Od kako sam se rodio, živio sam na ovim prostorima, kako se kaže, a živio sam u 9 država, zapravo u državama 9 različitih imena. Rođen sam u Kraljevini Jugoslaviji, a obrao sam se sada u Republici Srbiji. I 20. naš vek je takav da može da se kaže teško onom ko živi u zanimljivim vremenima. Mnogo je života izgubljeno, mnogo je vremena potrošeno, mnogo je istorije potrošeno, ali s druge strane ja volim što sam živeo u zanimljivom vremenu, da budem svedok. Nadam se da neće biti više takvih trenutaka najstrašnije u kojima smo živeli, ali preporučujem mladima da pokušaju da pronađu sreću i najtežim okolnostima.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Prokleto sam slaba na tebe, kada me tišina do gole kože skine, svaki put mi ova ljubav komad duše otkine, da se barem dušo nasmeješ, kad sve moje želje tebe zamisle, sve bi suze ovog sveta tvoje lice obišle. Hvala za sve, i kad si tužan i kad si srećan, što postojiš negde tamo. Hvala što se znamo. Noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Kome noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni ja ne bilo kome. Barem dušo nasmeješ, kad sve moje želje tebe zamisle, sve bi suze ovog sveta tvoje lice obišle. Hvala za sve, i kad si tužan i kad si srećan, što postojiš negde tamo. Hvala što se znamo. Noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni ja ne bilo kome. Noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati.
Sada je tačno 17 minuta do 10 sati, polako se približavamo kraju jutarnjeg programa Radio Beograda, ali imamo još dovoljno vremena da čujemo jednu lepu priču iz Lapova, koja polako postaje jedan od najvažnijih logističkih centara u Srbiji. Duž autoputa već su formirane 4 industrijske zone, te bi trebalo da dođu uskoro i novi investitori. Očekuje se povećanje opštinskog budžeta i pokretanje privrednog i društvenog razvoja čitave zajednice. Zbog toga su u opštini krenuli i sa rekonstrukcijom važnih puteva, a uskoro se očekuje i rekonstrukcija železničkog saobraćaja. O svemu tome više u prilogu Bojane Delibašić.
Asfaltirano je i uređeno 20 km puteva koji povezuju Lapovo sa susednim opštinama u pravcu Svilajnca, Rače i Batočine. Radi se i detaljna regulacija komunalne zone na petlji Lapovo-Varoš, gde će biti izgrađen carinski terminal namenjen teškim kamionima. Evo što je rekao Boban Miličić, predsednik opštine Lapovo.
Najpre se umrežili sa opštinom Rača, to je nekih 8 km puta, u što je uloženo 260 miliona dinara. To je otprilike jedan budžet opštine Lapovo. Naredni putni pravac koji smo rešavali jeste taj za Svilajnac i on je nekih 6 km i vrednost tog puta je nekih 200 miliona dinara. Ono što je zanimljivo je da nam je tu i komunalna zona, a u radnoj zoni 2 imamo jedan carinski terminal. Cilj je da se sav taj putni promet, odnosno kamionski saobraćaj, usmeri iz centra Lapova u komunalnu zonu, kako bi se na taj način rasteretilo parkiranje u samom centru.
Razvitak opštine u svakom smislu podržava i stanovništvo ove varošice.
Sad imamo i neke nove fabrike ovde, su otvorene. Veći je promet saobraćaja ljudi, tako da nadamo se poboljšanju.
Apsolutno sam zadovoljan što se tiče puteva, u potpunosti baš. Za razliku od ranije, mnogo je bolje.
Čak i poljske puteve rade, obnavljaju, tako da možda još po neki put u polju ima koji nije baš dobar, ali je relativno dobro.
Lapovo predstavlja jedan od najvažnijih železničkih čvorova u našoj zemlji, a država je u železničku infrastrukturu i povezivanje sa Kragujevcem uložila 14 miliona evra. Predsednik opštine Lapovo, Boban Miličić, je kazao.
Nama je bitan i taj železnički, jer samo Lapovo je železničko mesto i najveći procenat zaposlenih imamo u železnici, ali će sama suština i ulaganje u železnički saobraćaj nama doneti dodatan profit i nove investitore.
U centru Lapova radi se rekonstrukcija gradskog trga sa osvetljenjem i kompletno uređenim parking prostorom koju finansira EU Pro sa 170.000 evra. U saradnji sa ustanovama i udruženjima na tom prostoru planuje održavanje većih manifestacija, što će oživati i kulturni i sportski život građana. Need somebody.
Thank you.
Jutros je u Beogradu skinuta, to jeste demontirana bronzana skulptura Vuka Karadžića sa mesta na kom se nalazila i preneta u atelje vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu, gde sledi njena sanacija i konzervacija. Obnovljena skulptura, naravno, posle toga biće vraćena na svoje mesto u poznati i kolokvijalno nazvani Vukov park. Dakle, posle 85 godina vreme je za sređivanje i doterivanje statue našeg velikog prosvetitelja i reformatora. Još jedna vest vezana za današnji dan glasi da će danas u Beogradu na trgu Nikole Pašića biti postavljena, to jest već je postavljena prva dijabetološka ordinacija na točkovima, u kojoj će građani moći besplatno da izmere nivo šećera u krvi i da obave konsultacije sa zdravstvenim radnicima o kontroli, prevenciji i lečenju dijabetesa. Ovakve akcije biće izvedene do kraja novembra i u brojnim gradovima u Srbiji. Konkretno, sutra u Vršcu, 18. novembra, dakle u petak u Sremskoj Mitrovici, u subotu u Zrenjaninu, u nedelju u Užicu i sve tako do kraja novembra. Ideja je da se ukaže na značaj prevencije šećerne bolesti i na značaj pravilne ishrane i zdravih navika. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna communicate. I'll take a shower. I will scour. Yeah. Za tačno 3 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom počinje emisija Magazin na prvom, koju danas uređuje vodi koleginica Mirjana Nikić. I ovim završavamo jutarnji program koji je počeo u 6:30, predakle 3,5 sata, i u tom periodu sa vama su bili Teja Dimitrijević, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo vam da nekako skrenete svoje misli sa ovog sivog neba i kišice koje će kasnije tokom dana padati, i da se potrudite da pronađete nešto pozitivno i u današnjem danu. Prijatno!
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book.